Έχουμε τη συνέχεια της 44ης υποθέσεως από το μικρόν Ευεργετινό, η οποία έχει γενικό θέμα να μην κατακρίνομαι και να μην εξευτελίζομαι κανένα, ούτε και εκείνο που αμαρτάνει φανερά, αλλά να κοιτάζομαι τον εαυτό μας. Είπαμε διάφορα αποσπάσματα από το γεροντικό στην προηγούμενη μας εκπομπή και σήμερα πάλι από το γεροντικό θα διαβάσουμε σχετικά διηγήματα των Αγίων Πατέρων, τα οποία μας δείχνουν την προσοχή τη μεγάλη την οποία οι Άγιοι Πατέρες είχαν απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα της κατακρίσεως και της αντιμετώπισης των σφαλμάτων των αδελφών μας. Κάποτε, λέγει το γεροντικό, ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, έκλαψε πικρά και μονολόγησε: «Αυτός σήμερα, εγώ οπωσδήποτε αύριο, και αυτός μεν οπωσδήποτε μετανοεί, εγώ όμως όχι». Δηλαδή, ο αβάς αυτός, ο άγιος αυτός, είδε έναν αδερφό ο οποίος αμάρτανε και όχι μόνο δεν τον κατέκρινε, αλλά αμέσως εστράφηκε στον εαυτόν του και είπε ότι «ο αδερφός μου αμάρτησε σήμερα, εγώ όμως οπωσδήποτε θα αμαρτήσω αύριο και ο μεν αδερφός μου θα μετανοήσει για την αμαρτία που έκαμε, εγώ όμως με τα χάλια που έχω και με την αθλειότητα που με διακρίνει δεν πρόκειται να μετανοήσω ποτέ». Και έτσι έκλαψε πικρά για τον εαυτόν του. Δεν επέτρεψε εις τον εαυτόν του να κρίνει και να κατακρίνει τον αδελφόν του, αλλά θεώρησε αίτιο κολάσεως και κατακρίσεως τον εαυτόν του μόνον. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο απέφυγε την κατάκριση του πλησίον του και έβαλε πάνω στον εαυτό του τον ίδιο το βάρος της μη μετανοίας και τις αμαρτίες του και είπε ότι «εάν σήμερα ο αδερφός ημάρτησε, εγώ σίγουρα αύριο θα αμαρτήσω, αν όχι και σήμερα, αν όχι και αυτήν τη στιγμή, και ο μεν αδερφός μου θα μετανοήσει για αυτόν που έκαμε, εγώ όμως δεν θα μετανοήσω και θα απολεσθώ και θα χαθώ μέσα στην ανομία μου και μέσα στην αμαρτία μου και μέσα στην αμετανοησία μου». Με αυτόν τον τρόπο ο αδελφός αυτός απέφυγε την κατάκριση και κράτησε εις τον εαυτόν του την μετάνοια και την ταπείνωση με την οποία εκάλυψε το σφάλμα του αδελφού του. Ένα άλλο διήγημα από το γεροντικό λέγει τα εξής. Κοντά σε ένα γέροντα κατοικούσε κάποιος αδελφός, κάπως αμελής, που είχε λίγο καιρό στην ασκητική ζωή. Όταν λοιπόν αυτός ήταν ετοιμοθάνατος, κάθονταν κοντά του μερικοί αδελφοί. Τότε ο γέροντας, βλέποντάς τον να αφήνει το σώμα με λαρότητα και χαρά και θέλοντας να ωφελήσει τους αδελφούς που ήταν εκεί, του λέγει: «Αδελφέ μου, όλοι ξέρομαι ότι δεν έδειξες και μεγάλο ζήλο στην άσκησή σου. Πώς λοιπόν τώρα φεύγεις από τη ζωή αυτή τόσο χαρούμενος?» Και ο αδελφός αποκρίθηκε: «Πραγματικά, πάτερ, την αλήθεια λέγεις. Από τότε όμως που έγινα μοναχός, πρόσεξα και δεν έκρινα ποτέ κανέναν άνθρωπο, ούτε κράτησα μνησικακία σε κανένα. Και αν έτυχε ποτέ να διαφωνήσω με κάποιον, την ίδια ώρα συμφιλιονόμουν μαζί του. Σκέφτομαι λοιπόν να πω στον Θεό: Κύριε, εσύ είπες, μη κρίνετε και ου μη κριθείτε, και άφετε και αφηθήσετε εμήν». Τότε ο γέροντας όταν άκουσε αυτά του λέγει: «Η ειρήνη ας είναι μαζί σου, παιδί μου, γιατί και χωρίς σκόπο εσώθηκες». Βλέπετε τι μεγάλο παράδειγμα είναι αυτό. Ένας αδελφός, ένας μοναχός λέγει, ο οποίος ήταν και λίγο αμελής, δεν ήταν και τόσο καλός στη μοναχική ζωή, είχε αμέλεια, δεν είχε ακρίβεια εις τα μοναχικά καθήκοντα, έφτασε η ώρα κατά την οποία θα απέθνεις και θα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο Και τότε μαζεύτηκαν γύρω του οι υπόλοιποι αδελφοί για να τον συμπαρασταθούν, να τον βοηθήσουν πνευματικά κατά την έξοδό του από τον κόσμο αυτόν. Τότε ο μοναχός εκείνος που εψυχοραγούσε ήταν γεμάτος ειρήνη μέσα του και ήταν πρόσχαρος, ήταν χαρούμενος. Τότε οι αδελφοί παραξενεύτηκαν, διότι ο μοναχός αυτός δεν διεκρίνεται για την επιμέλειά του στην καλοκαιρική ζωή και άρα δεν δικαιολογείται τόση ειρήνη και τόση χαρά, δεν είχε αγωνία για την έξοδο του από τον κόσμο αυτόν και για την κρίση του Θεού. Αλλά ένας άλλος γέροντας, ο οποίος ήταν διακριτικός και ο οποίος εγνώριζε τα βαθέα της ψυχής του ανθρώπου για να ωφελήσει και τους άλλους αδελφούς, τον ερώτησε «Γιατί, πάτερ μου, είσαι τόσο ειρηνικός, αφού ξέρουμε ότι στη ζωή σου δεν ήσουν ιδιαίτερα επιμελής και ιδιαίτερα προσεκτικός. Πώς τώρα, πες στη ψυχή σου, υπάρχει τόση μεγάλη ειρήνη?» Τότε ο αδελφός, ο αμελής, ο ετοιμοθάνατος, απήντησε τα εξής: «Πράγματι, πάτερ, δεν ήμουνα επιμελής μοναχός, όμως επροσπάθησα στη ζωή μου να μην κατακρίνω κανέναν άνθρωπο και να μην σχολιάζω και να μην κατηγορώ κανένα. Και μάλιστα όταν έτυχε να φιλονικήσω με κάποιον ή να λογομαχήσω με κάποιον άνθρωπο, αμέσως εφρόντιζα να συμφιλειωθώ και έτσι όταν θα πάω ενώπιον του Θεού θα του πω: Θεέ μου, εσύ είπες μη κρίνετε και ο μη κριθείτε. Και έτσι λοιπόν θα ζητήσω από τον Θεό να μην με κρίνει, αφού ούτε και εγώ έκρινα κανέναν άλλον άνθρωπο». Βλέπετε πόση παρησία έχει στον Θεό αυτή η μεγάλη αρετή της ακατακρισίας του πλησίου, να μην κρίνουμε τον πλησίο μας, να μην κατακρίνουμε, πολύ δε περισσότερο να μην κατηγορούμε. Αυτό είναι τελείως δαιμονικό, να κατηγορούμε και ψέματα και να συκοφαντούμε τον άλλο. Αυτό είναι πέραν από κάθε ανθρώπινη λογική και πέρα από κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Είναι καθαρά διαβολική ενέργεια και διαβολική εισήγηση το να πεις για τον αδελφό σου πράγματα τα οποία είναι τελείως ψέματα και είναι καθαρά συκοφαντία. Εάν αυτά τα οποία είναι αληθινά και δεν επιτρέπεται να τα πεις για να μην μειώσεις και να κατακρίνεις τον αδελφό σου, σκέφτου και φαντάστου πόσο μάλλον το να πεις πράγματα για τα οποία δεν είσαι σίγουρος αν είναι έτσι, ή πολύ περισσότερο εάν κατασκευάσεις συκοφαντίες και ψέματα μόνο και μόνο για να μειώσεις τον αδελφό. Αυτό είναι ολέθριο, πανολέθριο, αγαπητοί μου αδελφοί, και είναι ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο αιώνια από τον Θεό. Γι' αυτό θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ανοίγουμε το στόμα μας και να κατηγορούμε και να κρίνουμε κανέναν αδελφό. Λέγει ένα περιστατικό από το γεροντικό. Ο Αββάς Ισαΐας είπε: «Ο καλύτερος τρόπος για να αναπαύσει κανείς τη συνείδησή του είναι να μην κατακρίνει τον πλησίο και να ταπεινώνει τον εαυτόν του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος έχει ειρήνη μες στην καρδιά του. Όταν δεν κατακρίνει τον πλησίον του, όταν δεν λέγει λόγια εναντίον του αδερφού του και όταν δεν κάνει και πράγματα τα οποία στενοχωρούν και θλίβουν τον αδελφόν του, και αυτό σημαίνει βέβαια ότι για να τα κάνει αυτά ταπεινώνει τον εαυτόν του, διότι ο ταπεινός άνθρωπος μόνον αυτός είναι αυτός που μπορεί να μην ασχολείται με άλλους, γιατί ασχολείται με τον εαυτόν του και βλέπει τα χάλια του και βλέπει τις αμαρτίες του και λέει ότι εγώ τι να πω, είμαι γεμάτος αμαρτίες, δεν είμαι άξιος εγώ να κρίνω τους άλλους. Ενώ ο υπερήφανος θεωρεί τον εαυτόν του αλάθαστο και αφού είναι αλάθαστος τότε εύκολα κρίνει και κατακρίνει και καταδικάζει και κατατάσσει σε κατηγορίες τους άλλους ανθρώπους. όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα. Είπαμε ότι δεν κατέκρινε κανένα. Δεν κατέκρινε, βέβαια δεν κατέκρινε. Γιατί δεν κατέκρινε όμως? Γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος. Μόνο ο ταπεινός δεν κατακρίνει. Ήταν ταπεινός, είχε πνευματική εργασία ταπείνωσης. Μπορεί να μην ήταν επιμελής στην νηστεία ή στην αγρυπνία ή στην προσευχή ή στους κανόνες, αλλά ήταν επιμελής στην ταπείνωση που αναπληρώνει όλα τα υπόλοιπα. Διότι αν δεν ήταν ταπεινός, τότε θα ήταν θυμώδης, θα ήταν οργύλος, θα κατηγορούσε και θα εφρενόταν να κατηγορούν τους άλλους, ενώ ο ταπεινός άνθρωπος κοιτάζει τον εαυτόν του, κοιτάζει τα χάλια του, κοιτάζει τις αδυναμίες του και δεν ασχολείται με κανέναν άλλο και λέει ότι εγώ έχω τις δικές μου αμαρτίες να κλάψω και για τις οποίες δεν μετανοώ και αυτό με απασχολεί και δεν με απασχολεί ο αδερφός μου που μπορεί να έκαμε κάποια λάθη, αλλά σίγουρα εκείνος μεν θα μετανοήσει για τα λάθη, εγώ όμως θα μείνω αμετανόητος και θα χωριστώ αιώνια από τον Θεό. Πράγμα το οποίο ήταν για τους πατέρες αδιανόητο και μόνο το σκεφτούν ότι μπορούσαν αιωνίως να χωριστούν από τον Θεό πατέρα τους. Ταπείνωση λοιπόν χρειάζεται. Ταπείνωση η μητέρα πάντων των αγαθών, η οποία ταπείνωση όταν υπάρχει μας βοηθά να μην κατακρίνουμε, να μην θυμώνουμε, να μην καταδικάζουμε κανέναν και να είμαστε πάντοτε μέσα στην πρόνοια και μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Ακόμα οι πατέρες εσκέπαζαν και τα φανερά αμαρτήματα. Ακόμα και τα πρόδειλα αμαρτήματα τα εσκέπαζαν, όχι για να καλύψουν τις αμαρτίες, όχι για να δικαιολογήσουν και να ενθαρρύνουν τις αμαρτίες των άλλων, αλλά για να μην κατακριθεί ο αδελφός και πάνω απ' όλα για να τον φέρουν σε φιλότιμο για να μετανοήσει, γιατί παντού και πάντοτε επεδίωκαν τη σωτηρία και τη μετάνοια του αδελφού. Διηγούνται ένα πολύ τολμηρό διήγημα για τον Αββά Μονά, τον μεγάλον αυτόν γέροντα και ασκητή, ο οποίος στην συνέχεια και γίνει επίσκοπος, διηγείται το γεροντικό το εξής γεγονός συνταρακτικό. Ο Αββάς Μονάς λέγει, όταν είχε γίνει επίσκοπος, ήρθε κάποτε σε έναν τόπο για να φάει. Εκεί ήταν ένας αδελφός με κακή φήμη, δηλαδή ότι έπεφτε σε σαρκικές αμαρτίες. Μάλιστα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο κελί του και η γυναίκα με την οποία μαζί της αμάρτανε. Αυτοί λοιπόν που έμεναν στον τόπο εκείνων, μόλις είδαν τον επίσκοπο να μονά να είναι εκεί και ήξεραν ότι η γυναίκα ήταν στο δωμάτιο του αδελφού, κίνησαν για να το διώξουν από το δωμάτιό του. Στο μεταξύ ήρθε εκεί και ο Αββάς Μονάς ο επίσκοπος και ήρθαν και τον παρεκάλεσαν να πάει μαζί τους για να συλλάβουν και να ελέγξουν μπροστά του τον αδελφόν πριν τον διώξουν. Ο αδελφός εκείνος, καταλαβαίνοντας τι του ετοίμαζαν οι άλλοι αδελφοί, πρόλαβε και έκρυψε τη γυναίκα σε ένα μεγάλο πιθάρι με άνοιγμα από πάνω. Ο Αββάς Μονάς ο επίσκοπος, σαν προορατικός που ήταν, εγνώρισε με τη χάρη του Θεού αυτό που έκαμε ο αδελφός. Και φτάνοντας στο κελί του αδελφού εκείνου, μπήκε μέσα στο κελί και τότε, προφασιζόμενος ότι ήταν κουρασμένος, εκάθισε πάνω από το πιθάρι. Μέσα στο πιθάρι ήταν η παράνομος εκείνη η γυναίκα. Ύστερα είπε στους υπόλοιπους αδελφούς να ερευνήσουν όλο το κελί και να αναζητήσουν να ευρεθεί το πρόσωπο με το οποίο αμάρτανε ο μοναχός εκείνος. Οι αδελφοί έψαξαν παντού προσεκτικά, αλλά η γυναίκα δεν ευρέθηκε πουθενά, αφού βέβαια ήταν μέσα στο πιθάρι πάνω από το οποίο καθόταν ο επίσκοπος Αμμονάς. Όταν ο Αββάς Μονάς τους είδε ότι δεν βρήκαν πουθενά το πρόσωπο με το οποίο αμάρτανε ο αδελφός εκείνος, τους εμάλωσε ελαφρά και τους είπε: «Αδελφοί, ο Θεός να σας συγχωρέσει για την αμαρτία αυτή που κάματε». Και αφού τους έδωσε ευχή, τους απομάκρυνε. Ύστερα, όταν έμεινε μόνος του με τον αδελφό που αμάρτανε, τον έπιασε στοργικά από το χέρι και με αγάπη και καλοσύνη και με πόνο του είπε: «Πρόσεχε την ψυχή σου, αδελφέ μου, πρόσεχε την ψυχή σου». Και χωρίς να πει τίποτα άλλο, έφυγε. Και Ο αδελφός όταν είδεν αυτή τη συμπεριφορά του Αββά Άμωνα έβαλε αρχή μετανοίας, μετενόηση για τα σφάλματά του, αλλά και η ταλέπορος εκείνη η γυναίκα που αμάρτανε μαζί του, και αυτή μετενόησε και έγιναν άνθρωποι του Θεού και αφιερώθηκαν στο Θεό και αφιέρωσαν τη ζωή του στο Θεό, λόγω του ότι είδαν τη μεγάλη ανεξικακία και την αγάπη αυτού του γέροντα, ο οποίος όχι μόνο δεν τους κατέκρινε, όχι μόνο δεν τους ετιμώρησε, αλλά ούτε καν κατέκρινε τον αδελφό, παρά μόνο με πολύ αγάπη και με πολύ πόνο του είπε: «Αδελφέ μου, πρόσεχε την ψυχή σου». Αυτό δηλαδή που πραγματικά είχε ανάγκη να ακούσει ο αδελφός εκείνος, που μέσα σε αυτήν την εχμαλωσία ευρισκόμενος, σε τίποτε δεν θα τον ωφελούσε να δεχθεί μια επίπληξη, αλλά εάν κάποιος τον έφερνε σε Φιλότιμο, όπως και έκαμε ο Αββάς Άμωνας, έτσι θα βοηθούσε την ψυχή του, πράγμα το οποίο έκαμε. Κάποτε λέγει ένα άλλο διήγημα, στη Σκήτη ένας μοναχός έπεσε σε κάποιο σφάλμα και τότε μαζεύτηκαν οι άλλοι μοναχοί για να τον δικάσουν. Στη σύναξη κάλεσαν και τον Αββά Μωυσή. Εκείνος όμως δεν ήθελε να έρθει. Ο πρεσβύτερος της Σκήτεως τον κάλεσε πάλι, παραγγέλλοντας του και λέγοντας: «Έλα, γιατί όλοι εσέναν περιμένομαι». Σηκώθηκε τότε ο Αββάς Μωυσής, πήρε ένα λιωμένο ζεμπίλι, το γέμισε άμμο, το φορτώθηκε και ήρθε στη σύναξη των πατέρων. Οι πατέρες, βγαίνοντας να τον προϋπαντήσουν και βλέποντας τον να έχει στον ώμο το ζεμπίλι, που από τις τρύπες του έτρεχε νιάμος, τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτόν, πάτερ?» «Οι αμαρτίες μου είναι αυτές», τους απάντησε ο γέροντας, «που γλιστράνε πίσω μου και πέφτουν και δεν τις βλέπω. Και εγώ παρά ταύτα ήρθα σήμερα εδώ για να κρίνω ξένα αμαρτήματα». Μόλις το άκουσαν αυτό οι πατέρες και είδαν το παράδειγμα του γέροντας, δεν είπαν τίποτα στον αδελφό που ήθελαν να το δικάσουν, αλλά ένας-ένας απεχώρησαν χωρίς να κατακρίνουν τον αμαρτάνοντα αδελφό. Βλέπετε, οι πατέρες προτιμούσαν να κοιτάζουν τα δικά τους αμαρτήματα και τις δικές τους ατέλειες και δια της ταπεινώσεως να ελκύουν τη χάρη του Θεού, και άφηναν τους άλλους ανθρώπους στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού, όχι από αδιαφορία, αλλά από αγάπη, για να μην τους καταδικάσουν και τους ρίξουν στην απελπισία και στην απόγνωση, αλλά με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τους φέρουν στο Φιλότιμο, να κεντρήσουν μέσα στην ψυχή τους την αγάπη του Θεού και να έρθουν σε μετάνοια, πράγμα το οποίο έγινε το κατά κανόνα, και βλέποντας οι άλλοι αδελφοί την αγάπη και την ανεκτικότητα και την φιλαδελφία και την στοργή, την πατρική στοργή των άλλων πατέρων, μετανοούσαν και έπαυαν τις κακές συνήθειες και τις αμαρτίες και έρχοντας σε μετάνοια για να ευαρεστήσουν τον Θεό Πατέρα τους.